Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 8 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករិញនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកជំបិនសាឡបងមុនបាតប្រទេសក្រោយឲ្យបន្ថយតេស្តរហ័សរឿងសង្គមដល់ចម្រូងចម្រាសនាំឲ្យកម្ពុជាទៅធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដាញកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនរបស់ចិននៅលើសកលលោកបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមួយសប្ដាហ៍ក្រោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបន្ថយការចោះរុករកធ្វើតេស្តរហ័សលើវីរុស COVID-19លោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រជាញឹកញាប់នៅពីសប្តាហ៍នៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះទើបប្រកាសថាលោកយកការឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាការសាឡបងមុនបើកប្រទេសឡើងវិញលោកអូនចេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងយកការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់មហាជនទូទាំងប្រទេសអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិសោធន៍ស្ថានភាពឆ្លង COVID-19ក្នុងការឈានទៅបើកប្រទេសឡើងវិញនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសាឡបងសវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈនេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានចេញបញ្ជាស្ងាត់ស្ងាត់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្តរហ័សដែលនាំឲ្យរបាយការណ៍ឆ្លង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកជាប់គ្នានៃរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបើសិនជាស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌនោះក៏រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមទប់ទល់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានារួចហើយប៉ុន្តែបើស្ថានភាពមិនអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឱកាសនឹងមានច្រើនដើម្បីបើកប្រទេសឲ្យបានលឿននិងស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងមូលឡើងវិញក្នុងសារសម្លេងមួយផ្ញើជូនប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងតាមដានពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះដែលចេញពីការសាកល្បងរបស់យើងដែលមិនមែនជាការសាកល្បងដ៏ប្រថុយប្រថានទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាការច្បាស់លាស់ 100% ថាវាគ្មានបញ្ហានោះដែរ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ការសាកល្បងលើកនេះគឺជាការសាកល្បងដ៏ធំរវាងមហន្តរាយនិងសវត្ថិភាព
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូររូបនេះបានហៅការពិសោធន៍នេះថាជាការសាឡបងធំណាស់សម្រាប់កម្ពុជាតែអាចធ្វើបានដោយអាស្រ័យលើអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានមហាជនប្រមាណ 84% បានទទួលថ្នាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្តថា
ការសាឡបងមិនមែនយកជីវិតប្រជាជនទៅធ្វើការបថុយបឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជឿទុកចិត្តទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាជនហើយបូករួមនឹងការដែលយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានធ្វើដំណើរកំសាន្ត
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងករណីដែលលទ្ធផលមិនធ្ងន់ធ្ងរក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធភាពនៃដំណើរទេសចរក្នុងស្រុកនេះពេលបន្តអំទុកនៅខែក្រោយនឹងការទទួលភ្ញៀវទេសចរពីបរទេសដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួចរាល់ផងដែរតែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពេលនោះទេកម្ពុជាបានផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ទេសចរបរទេសតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យវិស័យទេសចរបានដំក្បាលចុះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះទេនេះបើយោងតាមលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាលោកមានការធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងវីរុសនេះតាមវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនារយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌតែបន្តមកទៀតពលគឺក្នុងសប្ដាហ៍មុនលោកបានណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យបញ្ឈប់ការពង្រាយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើតេស្តរហ័ស រករោគអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសារសម្លេងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាផ្ញើជូនតែមន្ត្រីរដ្ឋដែលមានទួនាទីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះនិងដែល VOA ទទួលបានលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
បើសិនជាយើងរករោគបន្តទៀតគឺយើងរៀនរស់ជាមួយនឹង COVID-19 មិនបានទេអាប្រសាយក៏សង្ស័យទៅនឹងអាស័យក៏សង្ស័យទៅនឹងក្នុងពេលដែលប្រជាជនអត់មានឈឺអីទាំងអស់អត់មានដឹងខ្លួនទៅឈឺទាំងអស់ដល់ធ្វើរ៉ាពីតេសចេញមកសិតតែវិជ្ជមាន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្តឲ្យដឹងក្នុងសារសម្លេងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដដែលនោះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង 2/3 ជាអ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមកទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជាក់ដកស្រង់តែលទ្ធផលតេស្តបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះអត្រាឆ្លងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសចន្លោះសរុបពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមានសរុប6032ករណីដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមាន661ករណីតែនៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាពលគឺនៅក្រោយការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនអត្រាឆ្លងសរុបមាន1497ករណីដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នកឆ្លង213អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកឆ្លងដោយជំងឺ COVID-19 ឡើងដល់2441អ្នកនិងមានករណីឆ្លងសរុបឡើងដល់114148អ្នកតែកត្តានឹងទេសចរក្នុងស្រុកអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណ7កន្លះលាននាក់បានចេញធ្វើដំណើរកំសាន្តកាលពីថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះភាពណែនកោះកោដោយទេសចរក្នុងស្រុកដែលរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញមុខព្រមានអ្នកឯរមណីយដ្ឋានអន្លង់ជ្រៃក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសម្រេចឈានទៅបិទទីតាំងនោះដោយបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាភ្ជុំបិណ្ឌជាកាលវេលាដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ការសាកល្បងជីវភាពរស់នៅជាមួយ COVID-19 តែបានព្រមានថាបើកាក់បើកឡើងវិញប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងមហាជនមិនបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការអនាម័យនោះការផ្ទុះឆ្លងនឹងវិលត្រឡប់ហើយមន្ទីរពេទ្យនឹងជន់ជោរដោយអ្នកជំងឺសាជាថ្មីអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បាននឹងកំពុងគាំទ្រវិធានការរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្តពីការធ្វើតេស្តដោយមិនរើសមុខមកជាការធ្វើតេស្តតែលើគោលដៅសង្ស័យច្បាស់លាស់និងក្រុមប្រឈមវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះកាសែត The Guardian បានចេញផ្សាយលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតមួយបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបឬ Cyprus ប៉ុន្តែកាសែត The Guardian ក្រោយមកបានកែតម្រូវថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសស៊ីបទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហានេះដោយស្នើឲ្យធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់កាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងកំពូលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីកាសែតអន្តរជាតិល្បីៗមួយចំនួនដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋឬក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបឬ Cyprus បានបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគណបក្សកាន់អំណាចកម្ពុជាងាកទៅធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងរដ្ឋកំពូលក្នុងប្រទេសទូយ៉ាងដូចជាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបតាមលិខិតរបស់លោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកបានគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់ទងដល់ការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាតិដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដដែលនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធសិក្សាអំពីការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះហើយថាការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់ខាងលើគឺដើម្បីបង្ហាញនៃការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជាក់នៃការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំនៀងស៊ីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិបារាំងនិងកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានចាប់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានទិញលិខិតឆ្លងដែននិងបានទទួលសញ្ជាតិពីប្រទេសសៃប្រសឬស៊ីបដែលជាកោះមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកទៅអ្នកនយោបាយដែលកាន់សញ្ជាតិច្រើនក្នុងន័យដើមថាបើលេងកំខឹងបើខឹងកំលេងព្រោះទ្វីបត្រូវបានបិទជារៀងរហូតសម្រាប់ពួកសញ្ជាតិពីរដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកម្ពុជានេះពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះនឹងត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៃរដ្ឋសភាបើតាមអ្នកជំនាញច្បាប់មួយចំនួនការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនព្រោះសភាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសំណុំរឿងសញ្ជាតិស៊ីបនេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសចេញសេចក្តីកាយតម្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសស៊ីបនោះទេការចេញសេចក្តីកាយសម្រួលនេះកើតមានឡើង3ថ្ងៃក្រោយការចេញសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ The Pandora Papers Investigation ដែលបង្ហាញថាអតីតអ្នកជំនួយនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរុស្ស៊ីមួយរូបគឺលោក Leonid Lebedev និងក្រុមអបជនាធិបតីរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងឋានៈដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្បែរមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបតែបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបដំណើរគ្នានេះក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានដាក់លិខិតយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបដើម្បីស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានលិខិតឆ្លងដែននៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញថាងារពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា The Guardian និង The Washington Post បានផ្សព្វផ្សាយនូវលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលគេហៅថា The Pandora Papers Investigation ក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានបំភ្លឺខុសពីការពិតដែលចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានលិខិតឆ្លងដែននៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបអ្នកស្រី Stephanie Dragos ឲ្យស្រាវជ្រាវជំវិញការចាប់ប្រកាន់ខាងលើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងធានារក្សាកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាច្បាប់តម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីមហាជនដោយសារតែការដឹកនាំបែបឯកបកស្របពេលការធ្វើច្បាប់នេះកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺច្បាប់នេះហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកើតចេញពីអារម្មណ៍ក្រៀវក្រោធរវាងការឡើងជាវិជ្ជាលោះពីសម្ដីរវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបពប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណា
ប្រធានការពារសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទិនការកំណត់សញ្ជាតិដើម្បីកាន់តួនាទីនយោបាយនិងច្បាប់ធំធំជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់ខាងនយោបាយដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថា
អ្វីដែលគេមើលឃើញចម្បងធំនោះគឺថាគ្មានអ្វីក្រៅពីដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយមានន័យថាដើម្បីបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅស្រុកក្រៅដែលគាត់មានជីវិតទីហ្នឹងហើយដូច្នេះអានេះមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អទេបើសិនបើយើងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺថាគេអាចមើលឃើញអំពីចេតនានយោបាយទៅវិញមិនមែនជាដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិទាំងមូលបាទ
ដែលឡែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឌូចន្ទរតដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងជាអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបក្សកែទម្រង់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចងបានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងបញ្ហាសញ្ជាតិនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សញ្ជាតិពីរ ហើយរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាឯកភាពជាតិលោកបានថ្លែងថារ
ឿងដែលដាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានជាទីតែតាមនាយកគូនេះខ្ញុំជឿថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះណាវាជាការដកគុណចិត្តណារដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹង
ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រសួងយុតិធធម៌មិនអាចបញ្ជាក់ពីរយៈពេលកំណត់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិយានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសស៊ីបក្នុងករណីបទចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិស៊ីបនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងយុតិធម៌និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបនៅឡើយនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលកសែតឬខ្វាត់យានកែតម្រូវព័ត៌មានខ្លួនថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានសញ្ជាតិស៊ីបនោះទេមេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរដោយបដិសេធនិងច្រានចោលទាំងស្រុងនៃការចុះផ្សាយដោយគ្មានសច្ចភាពគ្មានមូលដ្ឋាននិងផ្ទុយពីការពិតចំពោះការផ្សាយបំភ្លឺការពិតដែលថាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបបើតាមកាសែត The Guardian ប្រទេសស៊ីបដែលស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានកម្មវិធីផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់ចម្រងចម្រាស់មួយឈ្មោះថាកម្មវិធីលិខិតឆ្លងដែនមាសដែលបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែននិងអាចទិញសិទ្ធិដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2011ការផ្តល់សញ្ជាតិស៊ីបក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំដដែលនោះផងដែរក្នុងកម្មវិធីលិខិតឆ្លងដែនមាសនេះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលអាចស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនរបស់សាធារណរដ្ឋស៊ីបប៉ះសិនបើពួកគេបោះទុនរកស៊ីក្នុងទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់2លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ2លាន3សែនដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផ្សារភិហ៊ុននិងទៅលើបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលឬជំនួយនានានៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក្រៅពីនេះប្រទេសនេះបានវិនិយោគលើកំពង់ផែប្រហែល100កន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63និងកំពុងមានមហិច្ឆតាពង្រីកបន្ថែមទៀតអ្នកវិភាគនានាថាការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្នែកកំពង់ផែនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសលោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសូពេជ្ជន្តានិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយផ្នែកប្រជាកម្មសកលលោកប្រទេសចិនមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ប្រទេសចិនក៏បានធ្វើការវិនិយោគសំខាន់សំខាន់លើកំពង់ផែចំនួនប្រហែល100កន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច60ផងដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងចង់វិនិយោគលើកំពង់ផែបន្ថែមទៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាប្រតិបត្តិការនានានៅឯកំពង់ផែ Haifa ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រធំជាងគេបង្អស់មួយនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែអន្តរជាតិ Shanghai International Port Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងរយៈពេល25ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រដ៏ធំមហិមាមួយទៀតរបស់ចិនឈ្មោះ Costco Shipping មានគម្រោងពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈការទិញភាគហ៊ុននៅកំពង់ផែនៃទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការចរចានានាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រសិនបើការទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Costco នេះទទួលបានជោគជ័យនោះវានឹងក្លាយជាការវិនិយោគលើកំពង់ផែទី8របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីពេលមុនក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយនេះបានទិញយកកំពង់ផែ Piraeus នៅប្រទេសក្រិចកំពង់ផែនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនទំនិញសំខាន់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វនៃទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិក
ក្រុមហ៊ុន Costco Shipping បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 51% របស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីតុលាការប្រទេសក្រិចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះអាចទិញភាគហ៊ុនបន្ថែមរបស់កំពង់ផែនេះរហូតដល់ 67%រដ្ឋាភិបាលចិនពុំមានទម្រង់ផ្លូវការណាមួយដែលបង្ហាញដោយសង្ខេបអំពីទិន្នន័យទូទៅស្ដីពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនលើកំពង់ផែនៅក្រៅប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលអាចរកបានជាសាធារណៈបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានវិនិយោគលើកំពង់ផែយ៉ាងតិចចំនួន100កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចុះផ្សាយនៅលើ website ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Costco Shipping គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងគ្រប់គ្រងចំណតចំនួន357នៅកំពង់ផែចំនួន36នៅជុំវិញពិភពលោកគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលើកំពង់ផែគឺមានចាប់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតទៅដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុន China Merchants Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងប្រតិបត្តិការកំពង់ផែដ៏ធំមួយទៀតនៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការទិញយកភាគហ៊ុនកំពង់ផែមានគុណភាពខ្ពស់ចំនួន8នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនដែលការទិញនេះបានពង្រីកចំនួនកំពង់ផែរបស់ក្រុមហ៊ុននេះរហូតដល់ចំនួន68នៅក្នុងប្រទេសចំនួន27
នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន Daily Mail លោក Liam Fox ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រជាកម្មអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងលោក Robert McFarlane ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែចំនួន96នៅលើពិភពលោកកំពង់ផែមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមកំពង់ផែទាំងនេះស្ថិតក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗសម្រាប់ការធ្វើប្រតិកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រដែលករណីនេះបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅឥទ្ធិពលដែលមានប្រៀបផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនចាំបាច់ដាក់ពង្រាយទាហានឬនាវាឬសពាវុធណាមួយឡើយកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសចិនបាននាំមកសាររដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងដែលបានក្លាយជាប្រទេសធ្វើប្រតិកម្មធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំដដែលនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានដាក់ស្នើនៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21 21st Century Maritime Silk Road MSR ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រតិកម្ម BOI របស់ចិនច្រកផ្លូវប្រតិកម្មជាក់លាក់នៃគម្រោងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21នេះតភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបតាមផ្លូវសមុទ្រក្រុមហ៊ុនចិននានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាម្ចាស់នៃកំពង់ផែសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាញផ្លូវសូត្រសមុទ្រនេះលោកបណ្ឌិតសាមប៊ីតសាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បាននិយាយថាវាជារឿងសំហេតសំផលសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញកំពង់ផែទាំងនេះដោយសារតែចិនមានកុងតឺន័រទំនិញកាន់តែច្រើនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទិសដៅលោកបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាកំពង់ផែក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូននិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ចិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកដោយសារតែវាមានទំហំធំធេងនិងមានតួនាទីជាសកល
កាលពីជាងមួយសតវត្សមុនលោកវរៈនាវីឯក Alfred Sayer Mahan ដែលជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នាសម័យនោះបានចាត់ទុកកំពង់ផែសមុទ្រថាជាសសរស្ដម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្ដម្ភទាំង3នៃអំណាចដែនសមុទ្រអត្ថបទរបស់លោកបានលើកហេតុផលថាការគ្រប់គ្រងសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការងើបឡើងរបស់ប្រទេសនេះក្លាយជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅលើពិភពលោកទស្សនៈរបស់លោកបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយអាមេរិកាំងលោក James R. Holmes ដែលជាប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Naval War College នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតរបស់លោកមហានទាំងស្រុងយើងអាចនិយាយបានថាលោកមហានមានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសចិនច្រើនជាងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយកាលពីពេលប្រមាណឆ្នាំមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កំពង់ផែមួយស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កំពង់ផែ Piraeus កាលពីឆ្នាំ2019ផងដែរកំពង់ផែ Piraeus នេះតភ្ជាប់គម្រោងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21និងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងជាគម្រោងដែលលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្រិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិន អ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសចិនជាច្រើនជឿថាការបង្កើតកំពង់ផែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររួមមានទាំងប្រទេសដែលស្ថិតនៅជិតច្រកឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រផងដែរគឺជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Craig Singleton អ្នកជំនាញអំពីប្រទេសចិននៃអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការការពារប្រជាធិបតេយ្យ Foundation for Defense of Democracies បានប្រាប់ VOA ថាការតបជប់កំពង់ផែទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបញ្ចូលឥទ្ធិពលនយោបាយមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសដែលជាទីតាំងរបស់កំពង់ផែទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទៅលើប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញនោះផងដែរដែលរឿងបែបនេះធ្លាប់កើតមានឡើងជាច្រើនករណីរួចមកហើយលោក James R. Holmes ដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិបុលភាពគឺជាអត្ថិភាពកំពូលសម្រាប់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ការវិនិយោគរបស់ចិនលើកំពង់ផែមានន័យថាប្រទេសនេះអាចយកមួយផ្នែកធំនៃវិបុលភាពនៃប្រទេសណាមួយជាចំណាប់ខ្មាំងដោយជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនោះប្រកាន់យកជំហរនយោបាយដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសចិនលោកថ្លែងដូច្នេះថាកំពង់ផែសមុទ្រគឺជាកត្តាជំរុញយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីជាឥទ្ធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងយោធា
លោកសាមបៀតសាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London ដែលបង្រៀនអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនចង់រារាំងក្រុមហ៊ុនចិនរឿងគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់ពួកគេនោះទេខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីទួលនីតិរបស់ក្រុមហ៊ុន China Merchant Group នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ Houston និងកំពង់ផែ Miami តាមរយៈការចូលរួមភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Terminal Links របស់បារាំងដោយសារតែកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាអ្នកវិភាគនានាមានការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខនៃកំពង់ផែទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសដំបូងបង្អស់របស់ចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯកំពង់ផែនៃប្រទេសជីបូទីដែលស្ថិតនៅច្រកចូលទៅកាន់សមុទ្រក្រហមនិងព្រៃជីកស៊ីអេលោក Greg Singleton បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយោធានាយកម្មរបស់ចិនលើគម្រោងកំពង់ផែរបស់ខ្លួននៅប្រទេសជីបូទីគឺជាការព្រមានឲ្យឃើញមួយអំពីផលប្រយោជន៍របស់ចិនផ្នែកកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសតាំងហ្សានីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ាគីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបញ្ហាជាក្តីកង្វល់ធំជាងគេបង្អស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់របស់ប្រទេសចិនលើកំពង់ផែហៃហ្វាកំពង់ផែនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ចតកងនាវាទី6នៃយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានក្តីបារម្ភថាកំពង់ផែនេះអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យចិនធ្វើការស៊ើបយកការបានលោកបណ្ឌិតអ៊ីយ៉ាល ភីងខូអតីតមន្ត្រីស៊ើបការអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាកំពង់ផែនេះអាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការស៊ើបការលើយោធាជើងទឹកលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ដូចនេះថាអ្នកអាចតាមដានរកទីតាំងរបស់នាវានិងសារគមនាគមន៍នានាបាននៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការលើកំពង់ផែនោះកិច្ចការស៊ើបការទាំងនេះគឺងាយស្រួលនិងធ្វើណាស់អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកចង់ធ្វើបានដោយសារតែអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.